Matondo mingi nange Pascal Masirika, matondo mingi nabisika nosbemba kama sam na kolanda basango na beto na ndinga ki Kongo kasintete nkufi na yao. Luyali o Rwanda ya Rwanda pe a Burundi bamendi man bantuma Republique Democratique de Congo. Me pona sam na komunista yao na bain sinyo sozole yai na Rwanda ya kele mingi mbuta nkulu kilombo beta zabanyoswe na mwa bantango. Kasi awa na insi na beto ntango ya kele mingi ya lufo ya batu kubina sambanu na mpimpa kintete na manje na ndilu na kati ya bakivu nyo sozole ya kele ba FDLG insi ya Rwanda tove ya seleka mvutu ya ibeta meka na kuzaba yao na mwaba ntango peka kanaba sangu ya na kizunga ba Kongo kitezo ya bankento nkama mwusu na makumi tanu ya kevona kati mavumu paonde baka kalufu wakaka na nima bangonda tatu na mvula betkene yao nyosu yae kikuma ya kile sambuti mambu ya metadira mingi bima ina mubazati betazaba nyosu na mwaba ntangu na tola kinzo nzolo konso musira Afrika Okapi, Okapi. Mbote diaka na bisika nyosu baimba kama sabu na kulanda basangu na beto na ndinga kikongo mingi bayina kena kulanda beto na mbanza kindu ya kebwala kimfuma kizunga manima. Luyalo wa Rwanda mendi mantuma ya Republique Democratique de Congo metina kuna mbuta Alexis Tambwe Mwamba mbuta luyalo kena kutalaka banguiza niti bayinsi anzinza pesa kantangu ya na kilomba bube ya na basinga Radio Kapi na kutuba nandi kundi mama ya ya ntuma Republique Democratique de Congo ya salamaka na lukutaka na bambuta luyalo insi ya Rwanda si mamaka na kilomba zonu na lutoluso mbuta Paul Kagame mfumi ya insi yae samna mbuta Alexis Tambwe Mwamba nyosu yae kena komunisa kuvutuka ya kuwakana mbote na kati Rwanda ya Rwanda pe Kongo Kishasa kisalane na mbuta Norbert Nkulu Kilombo tofana yao ya kele mingi mavwanga kena kuluta na ST insina beto beto landa mbuta Alexis Tambwe Mwamba na alualo ya Skinzik de Tairo.
C'est une réponse que nous attendions, que nous sommes dans un processus.
Ya ya memuni sambutu betu vandaka vingila ya komunisa ngwizani kati na beto na ba inti yonso kifwana na ndambu ya maza nene. Kupona kimunikisi pe kutinda yande na konso ndambu, ya memuni sa luzolo ya ngwizani kena bantu alisi. Inki diambu kimunikisi kela ndila na mbalamosi kuna na Kigali kanandi kuma. Andikela ndila kumanisa wonga, mutinu bake banda lomba ndisala, kusunga iti na kulandila mambu bake tinda ndisala.
Des relations normales.
Nanda manka kabe fonsi matimbuta Alexis Tambwe Zabisa kati yandi mezwa mpe mukanda luyalo ya insi ya Burundi mekatona kutindila ndi sabna kundi mama ya ntuma ro Republique Democratique de Congo metinda na insi yai. Bidvutuka awa na insi na beto mingi na kukwenda na ndamu wakivu ya insi wapikitezo batu kumi na sambano baka kalufu na mpimpa kintete na buwala manje ya seleka kena tegitoki ya wali kale mingi na kitezo ba kilometre nkama mwusu na makumi zole na kukumambanza Bukavu mingi pe na ndilu na kati ya bakivu nyoso zole mpila kuzabave kanati bimpumbula FDLR insi ya Rwanda mesala bumbwanzi ya insangu ya ya mendi mama na bantwadisi ya manaka kimia ya kena kusalama na kivu ya insi bake na kuzabisa tibimpumbula tanu baka kalufwa mpe ivwa kangamaka na Bukundi ya makesa luyalu ntsangu ya Michel Chiri Mwami na nge Adolphine Ngoi.
Tsangu bimakalumbu atatu na kukela nde binwani ya FDLR kitu minaka Jean Victor bako naka nwanisa bana manje bwala kena mfinakani ya hombo ya nodi nkangu ya luyalu pesaka mvutu batu tatu meba kalufwa pe bame futusa bana bwala kumina iya ina bana tumunaka na mfinda kasi pe balo kutaka mwana ya mvula iya ya ba FDLR salaka sotuna tangu bafu andaka tina mvutu ya mambu mutindu ya melutila ya zabana tete mbote veti tangu yae bambangi ya basodana ina basivili kevana metu bande batu makumi zole meba kalufwa kumina sambanu ke ba civile ba FDLR tanu na ba soda ya luyalu tatu kasi bambanya nkaka mepesa talu ya yulu pe babu elaka tubande bambeni salaka yoka ba inzo kumi tangu ba yufusaka ntwadisi ya bisalu ya kimia 2 na kizunga ya kivu ya sudi andi ndimakande mvita salamaka na bwala manje tika ba tindaka ba soda ya katukaka na bwala hombo ya sude bako na bwela maboko na nkangu ya luyalu kekuna samu natumini ya bisalu na kizunga ya kivu ya sudi Colonel Delphin Kahimbi ba soda nandi za bisaka ndi nde ba FDLR tan kufuaka pe ivu wabaka ngaka kasani tu batalu ya ba civil mebaka lufuwa vena mvita ngu.
Adolphine Ngoi matondo mingi mpena district ya Ituri na kizunga ya Oriental kena kilu mamazo na makesa luyalu ya kena kubaka lusa lusu wa Monique banda kabisalu wa kupanza mpe kubibisa bisika nyosa bimpumbula FPGC kena kudondaka aseleka ntsangu ya ya mepesa makinati ndinga makesa Monique Colonel Jean-Paul Detrus Betolanda na 15 onzole ya Isaac Remo Yope.
L'objectif à long terme c'est quand même
diambu bakena kuzona sala na bilumbu kena kuiza yake ya kufukusa pe kukabula mifwemi na kufiongunina babuwa la tika ke batu mingi pediaka na kupanza batika bake bumbilaka babima na bao ya mvita samu mvita ke bandilaka tika bake bumbilaka minduki na bao pe ba mekwenda nuanisa bana bwala kasi na mwini ba mifwe mekwenda sanga na tika mosi na bana bwala betu meka nina kutani na kizunga ina betu ke banda zunga na zunga na tika mosi na nkangu ya luyalu na kimfuka ya munike maboko bete na kubwela batu yake na bima ya kisalu na madia matoma kupesa balu sadusu na batu ina melu ala bamputa peka na yake mfunu betu nina kubwela bama maboko na nzila bapaka paka na betu ina kesa la mvita.
Mais en cas de nécessité, on va donner un appui de feu avec nos hélicoptères de combat.
Kasefo na kusimati colonel Dietrich Zabisa kaveba bola ya kundwana ya meyantika. Inzo kena kufukisa kabimvuka kena kutalaka bainsu abatu na inza fideash na nkufi kena kufunda luyalu wa republi demokrati di Kongo na kuzitave bainsu abatu mingi bisala makesa wana peba pulusu kena kusalaka na kumwesa nkangu mpasi ya seleka sabu na fideash kikuma ya kele tibantwadisi kikuma ya kele mingi bantwadisi ya nsi yai na nyusu yai ya seleka fideash kena kumona tiluyalu kele atafutive na luzula mbote na kulandila to na kutandina bainsu ya bana ya republi demokrati di Kongo kasi mbuta luyalu ya kena kutalaka bainsu wa batu na ntoto na betu kena kubuya nesu yae ya bame katona kuzabisa na fideashe ya seleka mpe na bantonke kuiza tunabilumke kuiza ya ntakondo vena kupesa di banza nandi na mukanda yae ya fideashe me katuka na kubasika. Kimvuka musi ya bambuta kena kutalaka mabangemba na kizunga katanga kumaka na kilumu Amazon na sika baka na kutimunaka iranium na shi kolombwe ya seleka na lutolusu ambuta luyalu ya kizunga yake na kutalaka mambo lukengelo bakwenaka kuzikisa bantangu ya kimvuka ya azadu kuna na kizunga katanga pesaka mingi na batu wankaka yake na kulandaka na kutimuna na kinchweki matadantalu na dibuluyina ya shi kolombwe ya seleka bambuta mpe ya Monique ya ya mbanda lubu mwashi ya seleka belu lwa munu baonde baka kasika na nzetelena baku makati na ndilu ya bake na kutimunaka iranium ya basa laka bom atomik kasi na kutalamisensi ya ngolo ya kena kubasika kakuna mutindu ya bisadi ya OCC pesaka ntangu yai ya seleka bambuta yai baku makave na bisika nyoso kasi bambunakave kisika ya batu kena kutimunaka matadantalu na maboko kuna na shikolombwe na yau mbuta luyalu ya katanga Jean-Marie Dikanga Dikanga Kazadi mekatono koloma na azado na kupesa bidimbu yani za bisaka nyoso na kinzonzolo ya pole munanga.
Les histoires d'uranium, on ne les prend pas à la légère.
Sangu ya iranium, batu kena kusekana na yao. Meza bande, bani ngana beto mingi kesa laka na bimvuka, bake na kuzinga na nzila ya mikandaba kesu nikinaka batu kepesaka bao mbongo. Kasi mumetuba, balenda kosila yao na intu ya batangu ina metala iranium ve. Melomba ba munisa munu bidimbo ya bimango, baka ngaka, to ina baku tanaka. Meza bande, kitini antoto ango yake ya nene, kasi tika nkaka iranium kele ve. Kutu nakati ya kitini ango, konso tika betu meza bande, iranium kevana, betu ketu sungidilaka yao. Kasi benu kwa betu sabisa benu. Na mani matika ngo, divula ya jekamine kwenda zibula kisalu nandi kuna kasi ande bendaka iranium ve. Kuna ndeba na buwala ke kwendaka sadila kisalu na ba mutindu bazona. Lokola wanzila kele ve, batuankaka ke katukaka kuna peke kwendaka lala kuna na lupango ya chinkolombwe. Samu badusula na buwala. Betu lenda banza nde, bake ba na buwala chinkolombwe, kasi kimbangi mosi kena kumunisa yao kele ve.
Il faut que cette preuve nous soit apportée.
Na kizunga ba Kongo biza psaka na kwa basa unabeto ti konso sabala nkento mose ya keti divumu kena kubaka kalufa ntangu yae ya mepesa manabambuta ya kena kutalaka mama mavimpi na kizunga yae mingi na nima lukuta kwa unavukisaka ba unakiluma mazono tiba mama kena kubutisaka bankento na mbonza matadi kikumanene na lufa banketo yae ya kele mingi menga kena kubasika kana ntua la vwanapena nima ya kubuta na bau meza bisa mbuta luyalu ya kizunga yae ya kena kutalaka mambu ya mavimpi na kizunga ba Kongo ya fwana nati baluka ngolo ya kuiza bakama na ntolo nyoso samti babongisa diambu ya mutu nkeza psila veto daniki na nzita
kubana mvula beto kele na yao nkama makumi sambana na zole ya baketo mikuza vutula moyo na mfumo nzambi ntete mpe manime ya kubuta na mvula meluta bavwa naka nkama baketo kuzaka fulo na nkata ya kubuta nyoso yae na kumonaka ati baketo mingi ke kuendaka na baminga ngave kana bami kuma na bwemba mpe bayankaka ntao nkelu taka mingi ntete bakuma sika balinda butila kanani mikuza bakama nsongo bwela diaka bainzo ya nzambi pe makabu ke kuzaka kandika bavutula menga kana nketo ina zola buta kana na bame kuza muna ati na nzuti na yandi menga kele ya kukita. Mama Chantal Nsimba Lubanza dio mbuta ke talaka mambio mavip na kizunga kuzaka tubati, bake kuza pesa malongi na ba mama ke kuzaka butisa, mpebi sadulu ke kuza pesa mana ba inzo ina ke butisaka baketo, bake kuza baka diaka na kisalu, baketo ina meto malongu kambote mbote mutindo kubutisila. Katuka Matadi, Daniki Ndanzita, Radio Okapi.
Mpe awa nambaza kisha sasa mna kumanisa basangu na beto batu makumi tano na zole baka kalufu watiki mbevu ya bambu wakina kutantie kaka batu na mvula ya betu kena yao na nyosu yai ya fornati babongisa toba yika diaka banyizo alusansu wa bibulu mpe kulonga nkangu mbuta luyalu kena kutalaka mama vimpe anzutu awa na isi na beto zabisaka nyosu ya na masole ni vwana kanona kilumabubi yai awa nambaza kisha sasa tiba panzi sangu kaka na masole nandi ya seleka mbuto gistemo pipi pesa kantangu ya metadela kimbevu ya grip H1 N1 mambo ya kena kuluta na ndonga mpe na kutula ndonga muzo la toba mingi na ba farmasi ya fwana pe mambo ya bim manka kena kutadilaka bankisa mangiole inki mtu na kutulo na madidi betu kena kufutuka diaka na Adolfine Ngoi sabu na ntangwe ya mimi engumba mulungu
mbuta ya luyalu na mwavimpi metu bande kimbevu ya ike na kati ya bizunga sambanu ya iti na yao anmelomba bala ndila luzingu ya bibulu kefwanda katika mwosi na bainjo wa batu pediaka kusadisa batu ina bata tikaka bapesa bao manguele ya kunwanisa kimbevu ya kilao ya babibulu samu nantangala ai na bafete landila na iti mbuta ya luyalu metu bande bameko kabambevu mafunda kama makumi zole na sambanu ya batu na iti ya mvimba pe batu kama nana mebaka lufwa ataka na kimbevu ango ya miku matete vena kati ya iti ya Kongo mbuta ya luyalu melomba batu baku kitanina lokola kimbevu ango kena kumunika na baiti kena mfinakani na iti ya betu pediaka na ina metala muyibi ya mbongo bazo naka sumbila bima ya madidi samu na litafi ya peve mbuta mupipi mukulumanya metu bande bai baka mbongo ya GFV kasi bazimbanaka mutindu ya kwenda sumbila yao.